da vidješe oči moje spasenje tvoje.
Blago očima koje gledaju što vi gledate.
I gledat će ga svako oko.
Ništa nije skriveno očima njegovim. Oči u oči.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji i gledatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli na još jedan susret u emisiji Oči u oči. Vi mene čujete, a neki vide, ja vas niti čujem niti vidim. No, ni jedno ni drugo za ovaj susret nije od presudne važnosti. Presudno je naše duhovno srce. Srce koje vjeruje, nada se i ljubi gospodina Boga i svoga bližnjega. Ljubiti Boga i bližnjega, dakle, to je prva i najveća zapovijed koju nam je dao naš gospodin. I ako smo tu, ajmo reći, na pravom putu, onda sve drugo će samo o sebe doći. Dakle, to je put spasenja i blago nama ako idemo tim put. Naš gospodin i jedini učitelj Isus Krist rekao nam je, odnosno savjetovao, možemo reći i zapovjedio ovako. Čuli ste da je rečeno ljubi svoga bližnjega, mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje. Molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi na zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Tako zapisa Matej, evanđelist Isusove riječi. Da bismo ovo shvatili i prihvatili, potrebna nam je iskrena, ponizna, snažna i ustrajna molitva. Pa evo, nakon nekoliko taktova instrumentalne glazbe, započet ćemo tu našu zajedničku molitvu koja je većini poznata, pa se malo na neki način sklonite od buke, vike, od galame, negdje nađite svoj mirni kut da bismo mogli zajedno moliti. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče nebeski Bože, klanjamo Ti se, blagoslivljamo Te i slavimo. Oprosti nam grijehe koje smo učinili mišlju, riječju, djelom i propustom. Izbriši sve zle posljedice kako bi Ti se mogli klanjati u duhu istini, čista srca i radosne duše. U Tvoje ime iskreno opraštamo svima koji su nas bilo kada ili bilo kako povrijedili. Pomozi nam da postanemo onakvima kakvima nas želiš. Odagnaj od nas svaki utjecaj zloga i osnaži se da mu se odupremo jaki u vjeri. Oslobodi nas od svakog oblika zablude i ropstva u kojem se nalazimo. Amen. O ljubljeni gospodine Isuse, naš spasitelju i prijatelju, primi naše misli, želje, odluke, patnje i vapaje. Gospodine Isuse, ovoga časa svatko se od nas stavlja pod Tvoje neograničeno gospodstvo i trajnu vlast. Primi srca koja ti s ljubavlju darujemo i ponizno te molimo da ih raspališ ognjem svoje ljubavi. Nauči nas sjediti do tvojih nogu, slušati i vršiti tvoje riječi. Nauči nas služiti braći i sestrama u ljubavi i poniznosti. Amen. O duše presveti, duše istine i božanske ljubavi, siđi sada na sve nas. Umnoži nam vjeru, čvrsti ufanje i usavrši ljubav. Predajemo ti svoje živote u punoj svijesti i slobodi. Očisti nam srca od svake sumnje u Božju dobrotu, od strahova, zabluda, oholosti i nevjere. Svojom božanskom silom uništi sve negativne sile koje su bilo kada i na bilo koji način ušle u naše živote, obitelji, radna mjesta, medije i cjelokupni život našega naroda. O Mario, naša nebeska majko, zaručnice Duha Svetoga, majko crkve, majko lijepe ljubavi, bdi nad nama i čuvaj nas od zasjeda zloga. Ti, nepobjediva vojvotkinjo vojske nebeske, zajedno s Mihajlom Arkanđelom i svom nebeskom vojskom, razbi mračne sile tame koje su ustale protiv tvoje djece. Moli s nama i za nas sada i na času smrti naše. Amen. Evo, poštovani slušatelji, dragi prijatelji, vjerujem da smo, ajmo reći sada, već kroz ovu molitvu ušli u tu atmosferu, u tu situaciju kada zaista naše misli, osjećaje i želje idu samo u, ajmo reći, u duhovnom smislu. Ako netko nešto mora raditi sa strane, normalno da će to napraviti, ali ne gubiti ovaj kontakt koji smo započeli ovom molitvom, izazivajući i Boga Oca, i Boga Sina, i Boga Duha Svetoga, i našu dragu nebesku majku Mariju, koja nas uvijek prati kao svoju djecu. Pa evo, sad ćemo zamoliti naše drage tehničare da nam puste jedan broj sakralne svete glazbe, koja će nas, vjerujem, dodatno oraspoložiti za ono što će slijediti nakon ovog glazbenog predaha.
Thank you.
oči u oči.
Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, vjerujem da ste zapazili, dakle, onaj Isusov govor, upute koje je dao nama, i između ostaloga je rekao, odnosno savjetovao, pozivao, zapovijedao ovako: budite sinovi svoga oca koji je na nebesima. Upravo te gospodinove riječi bit će nam misao vodilja ovoga susreta. Budite sinovi svoga oca koji je na nebesima. Da, sad se netko može pitati što bi to trebalo značiti. Trebalo bi značiti ono kao što se kaže: kakav otac, takav sin. No znamo to da je to za nas, ajmo reći, gledajući ovako, iz čista mira, nedohvatljivo. No, vjerujem, a ne znam koliko i kako je koga od nas dotakao taj poziv, na koji način, a vjerujem da je. Nismo mogli ostati mrtvi hladni na taj jedan specifičan poziv. Zato u svakom slučaju valja nam pristupiti tom pozivu s punom pozornošću. Naravno, premda nam se čini s jedne strane jasnim, s druge strane nas zabrinjava taj poziv, budite sinovi. Stoga ćemo zamoliti Duha Svetoga da nam ga dodatno razjasni. Zašto je to potrebno? Zato što je taj Isusov poziv veličanstven, svet, ali i spasonosan. On zapravo govori o temelju našega bića. On nam govori tko smo mi, odnosno tko je čovjek. Ako je čovjek sin Božji, odnosno dijete Božje, onda bi na neki način trebali biti ponosni. Ponosni na to. S druge strane, i ponašati se u skladu s tim što jesmo. Dakle, pitamo se kroz ovo, provjeravamo zapravo svoje stanje, tko smo, odakle smo, kamo idemo. Odgovori na spomenuta pitanja oduvijek su bili važni, nema dvojbe, i za čovjeka, ali u naše vrijeme mislim da su ti odgovori, pravi odgovori na ova pitanja od izuzetne važnosti, od dramatično izuzetne važnosti, postali su, rekao bi, nasušna potreba našega vremena. Zašto? Pa zato što je otac laži, taj Sotona, na razne načine i preko raznih sredstava proširio i produbio, rekao bih, premrežio svoje laži širom svijeta u namjeri da ljudima izbije iz uma i srca tu istinu da su djeca Božje. Lukav kakav je, Sotona je tijekom ljudske povijesti, počevši od Eve i Adama, uporno nastojao zavaditi čovjeka s Bogom, s krajnjim ciljem da njegov odnos prema Bogu pretvori ni više ni manje već u odnos mržnje. Upravo onako kako je i sam učinio. Perfidnom i lukavom taktikom, malo pomalo, nudio je čovjeku neku drugu opciju života, potpuno različitu od Božje. Opciju u kojoj će, eto, čovjek zauzeti glavnu ulogu, uzeti glavnu riječ, odnosno u kojoj će uzeti stvari u svoje ruke, a onda će, nakon što to učini, stvoriti svoje kraljevstvo, dakle kraljevstvo po svojoj volji, kraljevstvo u kojem će kraljevati i bogovati, kraljevstvo u kojem će sam sebi, naravno, i drugima biti Bog. I doista, Sotona je toliko izbombardirao čovjekov um brojnim besmislenim idejama, tako da mu se naprosto zavrtjelo u glavi, a srce mu ispunio nerazumnim željama, tako da se pretvorilo u poligon kojekakvih emocija i strasti. Zanijela ga ta misao da možda može biti Bog. da može bogovati. No kao što znamo i vidimo, čovjek niti je stvorio svoje kraljevstvo, niti je postao bog. Naprotiv, postao je jedan jadni i, rekao bih, usudim se reći, glupi rob koje čemu, a ponajviše svome lukavom zavodniku. I znamo također u što je sve čovjek vjerovao tijekom svoje turbulentne povijesti. Pa vjerovao je, znamo da je Bog ili božanstvo neka prirodna, odnosno atmosferska pojava, ili pak neka planeta kao što je Sunce, Mjesec, zvijezde, ili pak neke životinje. Kada je, pod navodnicima, uznapredovao u svojim besmislenim lutanjima, onda je stvorio fantastične priče i mitove o nekakvim brojnim i besmislenim bogovima koji žive u svom svijetu, vole se, mrze se, međusobno ratuju i tako dalje. No bez obzira na sve te besmislice, svima njima čovjek je pod čudnom prisilom morao prinositi svoje žrtvene darove, među kojima su bila čak i njihova vlastita djeca. Ako te mitološke priče o bogovima suvremeni čovjek drži besmislenim, kako to da se ne zapita, ma koliko se tek danas prinosi dječjih života suvremenim bogovima užitka, drskosti, oholosti? Ima li ikakvog smisla? Ima. Jedino za Sotonu i njegove sedbenike. Dakle, danas se možemo pitati u što čovjek uopće vjeruje. Ismijavali smo nekada te ljude koji su vjerovali da su bogovi životinje ili planete, ili da postoje nekakve bogovi na Olimpu i tako dalje. Međutim, danas smo zaglibili potpuno u nerazumijevanje oni osnovnih pitanja koje smo postavili na početku. Tko smo, odakle smo i kamo idemo. Dakle, imamo pred sobom jedan grozan scenarij. Taj scenarij se upravo privodi svome kraju, kada će biti do kraja raskrinkan i zauvijek uništen taj đavoljski scenarij. Čudo je i zabrinjavajuće da i vjernici koji imaju na raspolaganju poruke, pouke i opomene i najave, ajmo reći, nekih zbivanja koje bi nas trebali zabrinuti, imamo to preko istinite riječi Božje, odnosno biblijskih tekstova, a ljudi i dalje, vjernici, lutaju u svojim zabludama i strastima. I vjernici idu nekim stručnjacima koji gledaju tarot karte ili dlanove ili ne znam u što drugo, da im kažu sudbinu budućnosti. O Bože, koliko smo jadni. I dalje se svim silama trude da se dočepaju bogatstva, časti i vlasti ovoga svijeta. A ne predviđaju, ne osjećaju da će uskoro sve to propasti. Ako neće za njihova života, ali kad njihov život završi, onda je to sve za njih propalo. I dalje se vjernici, a da ne govorimo nevjernicima, skoro i ne brinu o spasu svoje duše. To je zadnje pitanje koje je muči. Hoću li spasti svoju dušu? Čudno je da i nakon više od 2000 godina od kad je Isus Krist objavio svoje evanđelje, još uvijek ima onih kojima treba ponavljati samu njegovu bit. I priznaju se vjernicima. Čak idu i na svete mise, slušaju propovjedi, idu nek, možda na seminare, hodočašća, a onda ne zna ili ne želi znati da ne može dobiti oproštenje grijeha ako on ne oprosti svome bližnjemu. A kaže, vjernik sam ja, ma da, ali nikad mu neću oprostiti. Dakle, to je ona bit naše vjere u onome što smo na početku čuli, ljubi svoga bližnjega i ljubi prvenstveno Boga, a onda i svoga bližnjega. Međutim, to se ne prihvaća. No, kad je već tako, besmisleno bi bilo zatvarati oči ili gurati glavu u pjesak i propagirati nekav optimizam izgrađen na pjesku. Pa da, ne si me tako crno gledati, pa nije sve crno, pa ima ovoga, pa ima onoga. Normalno da nije sve crno. Niko to ne tvrdi, jel? Ali gurati glavu u pjesak i ne vidjeti ono što je, što nam se približava, što je opasnost za svakoga od nas, opasnost za da izgubimo dušu zauvijek, pa o tome se mora govoriti. Da je tome tako, vidi se i po tome što je Duh Sveti preko riječi Božje dao upute, upozorenja i opomene koje vrijede za sve ljude i sva vremena dok god bude oni koji lutaju. Sve te upute, opomene i upozorenja Isus Gospodin sažeo je u jedan jedini poziv ili zahtjev koji glasi obratite se. Obratite se. To nije samo jedan put rekao kao usput, ajde, nego se to ponavlja. I crkva u svojoj liturgijskim tekstovima i vremenima uvijek naglašava tu važnu poruku obratite se. Jer to je preduvjet svih preduvjeta da bismo mogli uopće izvršiti volju Božju. A bez izvršenja volje Božje ne možemo doći u raj. Zapravo taj poziv na obraćenje možemo izreći i pozivom prihvatite i vršite volju Božju. Prihvatite i vršite volju Božju. Ili pak spasite se. Sadržajno to je jedno te isto. Spasite se. Spasite te se, rekao je Sveti Petar, od ovog opakog naraštaja. Obratiti se znači odbaciti sve ono što se protivi volji Božjoj, a prihvatiti sve ono što ta volja traži od nas. Duh Sveti preko Svetoga Pavla Apostola u poslanici Efežanima ovako nam to objašnjava, pa zato pažljivo poslušajmo. To su riječi koje su upućene nama, meni i tebi. I ne možemo reći, pa to je on pisao nekim Efežanima nekad davno, ovo, šta sad to ja imam s time? Imamo i tekako. Dakle, Duh Sveti nije bio samo nekada, nego on je i kao što je Isus Krist, jučer, danas i uvijek je isti. I kaže Pavao, odnosno Duh Sveti preko Pavla, ovako. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste nekoć živjeli po eonu ovoga svijeta, po knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom. Milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri. I to ne po sebi. Boži je to dar. Ne po djelima da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Ovo je tako fantastično optimističan tekst kojega trebamo zapamtiti. Pa zato vam sada kažem odakle je uzet poslanica Efežanima, drugo poglavlje, prvi do deseti redak. Dakle, Efežanima, drugo poglavlje, prvi do deseti redak. Dakle, vidite, sve nam je pripravljeno, sve nam je darovano, sve nam je objašnjeno. Čudno je onda, jako čudno, da neki još uvijek lutaju. Pa uzmimo tu riječ Božju, ne puštamo ih iz ruku dok nas ona ne promijeni. Inače, prijeti nam opasnost. Ajmo dok ovo sad razmišljamo o tim tekstu iz poslanice Efežanima, prepusti se još jedan put sakralnoj svetoj glazbi. Thank you.
Oči u oči.
Evo, poštovani slušatelji, gledatelji, draga braćo i sestre u Kristu Isusu, nalazite se u programu Radio Marije. U tijeku je emisija Oči u oči, koju možete, gledajući slušati ili slušajući gledati, svakog prvog i drugog petka u mjesecu od 21 do 22 sata. A možete je i naknadno poslušati preko društvenih mreža Facebooka i YouTubea ili je pronaći u našoj arhivi, arhivi Radio Marije, i poslušati kad vama odgovara, pa ako treba i ponoviti. Draga moja braćo i sestre, misao vodilja ovoga susreta uzeta je iz jednog od brojnih Isusovih govora u kojima poziva ljude na jedan poseban način života. Način života koji je svojstven samo njemu. Života koji je toliko različit od onoga koji žive sljedbenici kneza ovoga svijeta. Između ostaloga, u tom programskom govoru na gori stoje i ove riječi. Ljubite neprijatelje, molite za one koje vas progone, da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima. Jer on daje da sunce njegovo izlazi na zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Tko ovo može shvatiti, prihvatiti i živjeti? Nitko od nas sam po sebi nije spreman shvatiti i prihvatiti, niti sposoban izvršiti tako nešto. Ljubiti neprijatelje svoje. Znači li to da baš nitko to ne prihvaća i ne živi? Ne, nikako. Živi. Ima onih. Živi, ali na koji način? Kako? Zašto ih ima? Kako oni to žive? Kako su, dakle, neki ipak shvatili, prihvatili i izvršili taj Isusov zahtjevni poziv? Sam Isus nam daje odgovor na ovo zanimljivo pitanje. Kako su to neki uspjeli? Njegov odgovor zapisao je Ivan Evanđelist, a glasi ovako. Dakle, slušajmo, Isus govori. Ne govori Božo, Isus govori ovako. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga. Evo, to su oni koji su uspjeli shvatiti, prihvatiti i živjeti. Dakle, ovo je odgovor samoga Boga, Sina Božjega, Isusa Krista, Nazarećanina, onoga koji je put, istina i život. Nažalost, ovaj odgovor nekima nije poznat. Kad im kažeš da je to Isus rekao, kada, ko, gdje? Nekima kojima je doduše poznat nije prihvatljiv, pa ga uopće ne uzimaju ozbiljno. Ili ga ignoriraju, izokreću po svojem nahođenju, interesima. To se naročito očituje u naše vrijeme, u vrijeme stvaranja jedinstvene svjetske religije, kada se sve relativizira i neprirodno sjedinjuje ono što nikako ne ide zajedno. Duh Sveti nam je to preko apostola Pavla rekao odmah na početcima crkve, pa poslušajmo to. Poslušajmo, Duh Sveti govori. Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kako zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Božji s idolima? Opet ću vam reći da se to nalazi u drugoj poslanici Korinčanima, 16. poglavlje, 14. do 15. retka. Dakle, ne govori to nitko sam po sebi. nego ovdje citiramo ono što je rekao Duh Sveti po jednom od svojih slugu. I onda neka nam odgovore i objasne zagovornici te nove svjetske religije koji strpaju sve u istu vreću na ova pitanja. Da, doista, što ima pravednost s bezakonjem? Koje zajedništvo ima svjetlo sa tamom? Kakvu slogu možemo zamisliti između Krista i Belijara? A Belijari su svi oni drugi. Kakav sporazum, dakle, hram Boži s idolima je potpisan? Kada? Isus nikad to nije potpisao. Ne znam što drugi danas potpisuju, ali Isus nikad nije to potpisao. Doduše, svi ti koji slažu nešto novo, normalno novo, daju neke odgovore, potpisuju neke dogovore s braćom, i sporazume začinjene s ukrasnim, ali praznim riječima, kojima je cilj zavarati mlake i kompromisu sklone kršćane, da prihvate ono što je neprihvatljivo. Nastavlja se, dakle, protivljenje Isusu Kristu Nazarečaninu, koji je navijestio već staras Šimun kod njegova prikazanja u hramu. On je to izrazio ovim riječima, pa poslušajmo kako je to zapisao Luka evanđelist. Ova je, evo, postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan. A i tebi će samoj mač probosti dušu, da se razotkriju namisli mnogi srdaca. Ta nepodnošljivost Isusovih riječi, njegova djela i kao i njegove osobe od strane njegovih protivnika približava se svome vrhuncu i prelazi naprosto u neizdržljivost. Oni više ne mogu izdržati. I što će učiniti? Njihovi uzori prije 2000 godina postupili su ovako. Premda to znamo, ali poslušajmo, jer možda neki i ne znaju. Poslušajmo izvještaj iz Ivanova evanđelja. Stoga glavari svećenički farizaji sazvaše vijeć. Govorili su, što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati unj, pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod. A jedan od njih, Kajfa, veliki svećenik one godine, reče im, vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sam narod propadne. Evo, to je Ivanovo evanđelje, 11. poglavlje, 47. do 50. retka. Današnji Isusovi protivnici, današnji glavari, svećenički farizeji, čine nešto slično. Prije svega i oni postavljaju pitanje, a što da radimo? Što da radimo s ovim Isusom Kristom, koji nikako da siđe sa svjetske scene. Na svojim sastancima i vijećima pokušavaju naći rješenje što učiniti, dakle, s onim koji i dan danas tvrdi da je on put, da je on istina i da je on život, koji i dan danas čini mnoga znamenja, koji tvrdi da je njegova crkva i da je vrata paklena neće nikada nadvladati, koji i dalje tvrdi da će se spasti samo oni koji u njega vjeruju, koji jedu njegovo tijelo i piju njegovu krv, koji je najavio svoj povratak na ovu zemlju i preuzimanje potpune vlasti koju mu je dao Bog, njegov otac. Zaista ove najave daju im, dakle, zamisliti. I ne mogu to podnijeti. Nije im to, dakle, lako ni slušati, ni gledati, ovo što se još uvijek događa. Premda su dobili mnoštvo pristalica, međutim, oni se boje Isusa. I sve ovo, kažem, postaje im nepodnošljivo i neizdržljivo. No, kako znamo, ubiti ga više ne mogu. I što su onda smislili i odlučili? Pa po onome što se vidi, kako oni postupaju i što govore i što rade, odlučili su maknuti njegove riječi i djela iz srca ljudi, udaljiti ga iz naroda. I po uzoru na velikog svećenika zaključili su otprilike negdje ovako: ne mislite li kako je za vas, za sve nas zapravo bolje, da jedan čovjek, taj utemeljitelj kršćanske religije, postane samo jedan od mnogih? Samo jedan od mnogih, a ne da odvlači sve narode za sobom kao jedinim spasiteljem. To kao jedinim spasiteljem nikako im ne ide u glavu, ni u srce, ni u pamet. Oni bi to najradije izbrisali zauvijek, ali ne mogu. Ne mogu. To je zapisano ne samo u Bibliji, nego u srcima onih vjernih Isusovih pristalica, vjernika, koji znaju, imaju iskustvo da je jedini spasitelj Isus Krist Nazarećanin, sin blažene djevice Marije. I onda su oni kažu, pa nije li sad već došlo vrijeme da se i drugim religijama i njihovim osnivačima i njihovim učenjima omogući nekva ravnopravnost na ovom svijetu, da dođu do izražaja i na taj način da se svijet oslobodi od takozvanog jednoumlja kršćanstva koje je do sada vladalo svijetom i donosilo sukobe sa drugim vjerama, religijama. E sad to makneš kršćanstvo i sad je sve u redu. Ha, da. A što je i komu je neprihvatljivo i problematično to, taj Isusov poziv da budemo sinovi svoga oca koji je na nebesima? Kojeg oca? Onoga oca za kojega Isus kaže da je njegov otac i da je on došao od svoga oca i da se vraća svome ocu. E to oni ne mogu podnijeti. I oni kažu Isus, ko se, što si ti, što se praviš da je Bog tvoj otac? Ili kako to da suvremenim zagovarateljima nekog jedinstva i bratstva nije opalo na um da se to, ajmo reći kad već zastupaju to jedinstvo i bratstvo, da se to prihvati i ostvari kroz Isusov poziv da budemo svi sinovi svoga oca koji je na nebesi. Očito je da su oni odlučili se za neko novo normalno jedinstvo i bratstvo, na novo normalnu vlast, na novo normalni moral i na kraju na novo normalnu religiju, a ne za Isusov poziv da budemo sinovi svoga oca koji je na nebesima. No, što je činiti onima koji znaju da je sve to zapravo jedno antikristovsko maslo? O tome ćemo nešto više promisliti nakon još jednog predaha uz sakralnu glazbu.
Hallelujah.
Oči u oči.
Poštovani slušatelji i gledatelji, draga moja braćo i sestre u Kristu Isusu, ne znam zašto je baš nas zapalo da budemo sudionici ove odlučujuće duhovne bitke, ali znam da je ne možemo mimoići. Znam također da je Duh Sveti poučavao sve generacije kako se trebaju ponašati kad ih neprijatelji Kristovi napadnu i pokušaju prisiliti da ga se odreknu. Jedna od tih pouka dana je Kristovim sljedbenicima odmah na početku kršćanstva. I stvarno im je bila potrebna, jer kako znamo, uskoro su uslijedili veliki progoni. Kako njima, tako i nama, današnjim kršćanima, ta pouka o spasonosnoj važnosti. Stoga ćemo je se ponovno prisjetiti, premda je većini dobro poznata, ali kako rekoh, upravo to da mi lako zaboravimo riječ Božju, a da pamtimo neke druge stvari, poslušajmo ipak kako nam je prenio sveti Pavao apostol u poslanici Efežanima. I rekao je ovako za one koji se nalaze u borbi, a mi jesmo u borbi, htjeli mi to priznati ili ne, odnosno kako god se borili, imaš neki koji se bore tako da ništa ne rade, pa poslušajmo. U buduće jačajte se u Gospodinu i silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova nam po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. Držite se dakle, opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, potpašite noge spremnošću za evanđelje mira, u svemu imajte uzase štit vjere, njime ćete moći ugasiti ognjene strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. Evo, vjerujem da vam je mač u rukama, zaista, i da ste spremni za obranu svoga spasitelja Isusa Krista. A ujedno nam je s ovim riječima data pobjednička taktika, strategija i borbena sredstva kojima ćemo doći do te konačne pobjede. Ovi i mnogi drugi slični biblijski tekstovi darovani su nam kao milost Božja na vrijeme i u dovoljnoj mjeri. Pazimo, na vrijeme i u dovoljnoj mjeri. Međutim, ako neko drijema, spava, ako neko kao one lude djevice plešu i zabavljaju se, ne pitajući hoće li i kada će doći taj zarušnik, onda tko je kriv? Bog nije. On nam je dao sve na vrijeme i u dovoljnoj mjeri. Stoga nitko neće moći reći nisam znao, nisam mogao. Zajamčeno nam je da ćemo odoljeti, odnosno održati se i konačno nadvladati. Naravno, ako se budemo držali danih uputa. I tu, dakle, ne trebamo se praviti optimisti. Optimizam se nalazi upravo u riječi Božjoj, u Božjim obećanjima, ali i u Božjim izvršenjima. Dakle, učvršćujmo se u vjeri, učvršćujmo se. Kako? Tako da se svakodnevno posjećamo da postoji samo jedan trojedini Bog. Jer će nam neki trabunjati o nekakvim drugačijim verzijama bogova, koji su svi negdje na kraju krajeva jedan te isti, i onda će nas zbuniti. Zbunit će one koji ne razumiju, koji ne prihvaćaju ono što im Isus jasno i glasno govorio. Čak će neki početi spominjati da postoji negdje neki novi Olimp u oblacima, gdje se eto već može susresti nekakva božanstva i kao neki sveprisutni opći stvoritelj koji, međutim, znamo o čemu se radi. Jedini stvoritelj je Bog gospodina našega Isusa Krista, Otac našega Isusa Krista. On nas je stvorio na svoju sliku. na svoju sliku. I taj Bog postoji kao naš jedini spasitelj, naš Isus Krist, koji nas je spasio svojom smrću na križu. I da postoji Bog kao naš posvetitelj, naš Duh Sveti, koji nam na razne načine posreduje Božju ljubav. A da smo mi njegova prava pravcata djeca. To je jedini Bog, nema drugog bogova, nema drugih priča, ni drugih mitova. A Isus nam je posvjedočio kakvoj se ljubavi radi ovim riječima. Ta ima li koga među vama, da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš koji je na nebesima dobrima obdariti one koji ga zaištu? Evo, riječ nam Božja tako je, ajmo reći, dobrohotna, da nam može razjasniti baš sve. Što znači biti slika i prilika Božja? Znači, prije svega, bezuvjetno ljubiti i uvijek praštati onima koji zatraže oproštenje. To je sigurno pobjedničko oružje. Bez toga mi nemamo se čime boriti protiv naših neprijatelja koji ide na nas mržnjom. Jedino oružje koje uništava mržnju je oružje ljubavi. Stoga nas Satana svim silama i sredstvima nastoji uvjeriti da su ljubav i praštanje na koje nas eto poziva taj slatkorječivi Isus zapravo slabost i servilnost. Nažalost, ako nismo duhovno slijepi, onda možemo vidjeti da Kaini i dalje ubijaju Abele. Da. Ako nismo duhovno gluhi, onda možemo čuti kako se dobro proglašava zlim, a zlo dobrim. Na taj način mnogi ljudi su se odrekli tog Božjeg očinstva, odrekli, na koje nas poziva i Bog Otac, ali i njegov Sin Isus Krist. Odrekli su se naravno zato što su počeli slijediti zavodnika. Zar je to moguće? Neko će se upitati. Nije li to ipak pretjerivanje? Pa mi možemo misliti i govoriti što hoćemo, ali Isus kaže da nije. Ima oni koji su se odrekli Boga Oca i za Boga i za Oca su uzeli sa samoga Satonu. Evo ovako, poslušajmo Ivanovo evanđelje, 8. poglavlje, 41. do 45. retka. Poslušajmo što Isus kaže. Kad su se njegovi protivnici usprotivili nekim njegovim tvrdnjama, rekli su mu, ma, mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac, Bog. Tada im Isus rekao ovako. Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene, jer sam ja od Boga izišao i došao. Nisam sam o sebe došao, nego On me posla. Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. Vama je Otac đavao. I hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjeko ubojica od početka i nestajaše u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, o svojega govori, jer je lažac i otac laži. A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. O Bože, kako su jake, snažne i moćne ove riječi. Isus nas upozorava. Jer imamo, nažalost, danas neku sklonost propagiranja nekakvog milosrđa, milosti, dobrote, pa dakle, ma ništa, neka radi, tko što hoće, tko što želi. Dakle, taj Bog koji je sama dobrota, ljubav, on će sve to zaboraviti i jednostavno će povući sve u svoj raj. Da, Bog koji je stvorio svijet, zaista je stvorio mu i raj, i dao mu je raj. I Adamu, i Evi, i pticama, i životinjama, sve je bilo prekrasno, predivno i nikomu nije namjeravao ništa oduzeti. možda povećavati tu dobrotu, ljubav, ljepotu, to da, ali oduzeti nije ništa namjeravao. Također nije ništa namjeravao oduzeti niti svojim stvorenim anđelima, duhovnim bićima koje su s njime stanovali na nebesima. Međutim, nije htio od njih napraviti automate koji će mahati glavama i tvrditi uvijek Bože volim te, Bože volim te, Bože volim te. Dakle, to bi bilo nedostojno Božje veličine dostojanstva da napravi sebi nekakve robove koji će mu eto služiti, koji će mu pjevati, koji će mu aplaudirati. Bog je stvorenim bićima, dakle duhovnim bićima, anđelima i ljudskim bićima darovao dar slobode. Dar slobode po kojemu će mu biti najsličniji, na svoju sliku. I daće im tu veličinu da zaista postanu djeca Božja. Ali da bi se to dogodilo, nakon što su upropastili tu milost u raju zemaljskom, milost Božje ljubavi, dobrote, kada su jednom trenutku zagledali se u nekoga koji im obećao nešto drugo, a to je bio zmija, odnosno Satona, koji kaže, pa što vam je to taj vaš dobri Bog obećao? Što vam je to zabranio? Pa zabranio nam jesti sa stabla u sredini vrta. Ma zašto? Pa, vjerojatno su, ako je Eva razgovarala, rekla, a ne znam, naprosto je to tako rekao. I što? Pa kaže, pazite, tu se krije nešto. Nije vam on sve otkrio. On nešto tu ima neku tajnu. A on kao, eto, Satona zna tu tajnu, da kada vi uzmete to voće sa stabla, vi ćete postati kao bogovi. I vidite, u tome se krije ta zamka te zapovjedi. Kaže, probajte. I zanimljivo je bilo pročitati u Bibliji da kaže da je Eva još jedan put pogledala. Vjerojatno su svaki dan gledali u to stablo i voće na njemu. Oni nisu reagirali, oni imali su svijesti uvijek da je to jednostavno rečeno da se to ne dira. Međutim, ovoga puta pogled, taj pristanak da pogleda na jedan drugi način u to voće, stvorilo je u Evi jedan osjećaj potrebe za tim voćem. Kaže, to je, izgledalo je zamamno. I ona je to uzela i znamo što se dogodilo. To je, nažalost, evo početak jednog tog Božjeg raja na zemlji s ljudima i sa prirodom i sve skupa. Poslije je to sve išlo niz brdo. Dakle, nije krivac Bog, nego krivac smo mi, što smo na nagovor Satone prihvatili jednu takvu podvalu, jednu takvu laž. Nažalost, ta podvala i laž nije završila s time, nego je se produljila, dakle, svoj život kroz cijelu ljudsku povijest. I dan danas, dakle, Satona pokušava, dakle, izokrenuti malo tu svoju laž, ali zapravo je učiniti još oštrijom, još žešćom, još opasnijom za čovjeka. I zato se nalazimo u najopasnijim vremenima ljudske povijesti. Najdramatičnijim i najopasnijim. Ako tko to ne vidi i ne zna i ne želi znati, onda taj suradnik oni koji su to pripremili. Naivne i kompromisne teologije i propovjedi imaju za cilj da zavedu ljude, vjernike i nevjernike, kako bi odbacili nauke Isusa Krista, koji jedini zna tko je Bog, koji jedini ima moć spasenja i koji će na kraju krajeva jedini suditi živima i mrtvima. To je tako. To je tako. I ne dajte se zavarati, i ne dajmo se zavarati onima koji nam nude nekakav kompromis svih osnivača religija, kompromis svih bogova i stvaranje nekog svog božanskog novog svijeta. Vratimo se, braćo i sestre, onome koji sve može. On je naš stvoritelj, ali i naš otac, naše jedino dobro. naše jedino dobro. I ponuđeno nam je to dobro kroz Isusa Krista, u Isusu Kristu, u njegovu tijelu i krvi, u njegovu praštanju, u njegove ljubavi. Evo, mogli bi ovako dugo poticati jedni druge, ali ovo što ste čuli nemojte zaboraviti. Ako mislite da nije ovako kao što sam govorio, onda možete slobodno to poslati preko naše društvenih mreža na adresu ove emisije Oči u oči, ili pismeno ili bilo na koji drugi način, pa probajte reći da je drugačije. Pa ćemo vidjeti. Evo, dragi moji prijatelji, tako dođo smo do kraja ovoga susreta, za kojega vjerujem da je bio plodan u našim dušama i srcima, a kažem, ponavljam, da ćete to moći vidjeti na našim kanalima na Facebooku i YouTubeu i ponovno preslušati sve ovo i uvjeriti se je li tako ili nije. I na kraju što reći nego reći veliko neizmjerno hvala našem trojedinom Bogu, Ocu, Sinu, Duhu Svetom, našoj nebeskoj majici Mariji, koja zaista bdije nad nama i koju ja osjećam ovdje ne samo po ovoj slici koja je tu, nego po živom disanju njezinom, jer dijete uvijek osjeti ritam srca svoje majke. Vjerujem da smo svi to osjetili. Pa hvala vama koji slušate, hvala vama koji sudjelujete u ovim emisijama, a osobito hvala vama koji molite i nemojte zaboraviti ono jedno malo zrnce molitveno za voditelja ove emisije. A u svoje i vaše ime ja pozdravim našeg Ivana i mislim Josipa, jeli, koji su bili u tehnici, jeli, oni su jako dobri, nasmijani, mladi i tako dalje. Izgleda da su prihvatili ono kako vidim klimaju glavom na ove moje i Božje riječi ovdje koje su čuli i to mi je drago vidjeti. Pa evo, do sljedećeg susreta neka nas sve prati obilje Božjega mira i blagoslova. Hvala Isus i Marija.